en wat vir my wag is 'n ewige verdoemenis en 'n verderf en 'n veroordeling.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na Na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is. Lei jy my
hier. Here, net soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy meester, en die oog gerig van die diensmaag gerig is op die hand van haar meesteres, so is ons oog vanmorgen gerig op u, o Heere, ons rots en ons verlosser. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Heere Jesus, hier by ons laaste aflevering oor die noodsaaklikheid van Bybelse verandering. Wil ek u nooi om saam met my te lees of te blaai na Romeine hoofstuk 2 en ons praat in hierdie dae oor mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het in hierdie kort reeksie, en ek weet daar is nog baie om te sê, maar soos die Here wil, sal ons op 'n volgende geleentheid voortbou daarop. Maar hier in Romeine hoofstuk 2 wil ons lees, terwyl ons dan tog praat oor die verskillende harte en die verskillende karaktereienskappe van hierdie harte, wat soos Paulus praat in 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 1 tot 4, oor die sonde van die eindtyd en oor die karakter van hierdie mense, wat 'n gedaante van godsaligheid het, en in soos Titus 1 vers 16 sê, hulle bely dat hulle die Here ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. En daar's 'n rede hoekom hulle hom verloon deur hulle werke. Daar's 'n rede hoekom hulle die krag daarvan verloon het, hoekom hulle 'n gedaante het van godsaligheid, omdat hulle nie eg is nie, omdat dit 'n aanplaksel is, dit is 'n add-on, dit is net kunsmatige verandering, waar ons buitenkant dit mooi wit gepleister het, maar binnenkant is dit nog verrot en pervers en vrot. So, hier in Romeine hoofstuk 2 praat Paulus juis met ons oor die woord van die Here, oor die onboetwaardigheid van die Jode en die geregtigheid van God. En baie mense wat staan op hulle eie geregtigheid, selfregverdig maak en Paulus slaan die spyker op die kop wanneer hy sê, maar hoe is dit moontlik? Hoekom is baie mense se harte so hard? Hoekom wil mense hulle nie bekeer tot die lewende God nie? Hoekom kom mense en hulle sê, maar ek wil verander, maar hulle verander nie? Dit is maar net kortstondig van aard. Wel, die skrif kom hier en praat met ons juis oor dit, en jy moet die hele hoofstuk lees om die context te kry. Ek wil hierdie die kern van dit uithaal, hoekom baie mense se lewens nie verander nie, maar hulle sê hulle het die sondaarsgebed gebid, of hulle het met trane, of hulle dit of dat. Hier is die kern van dit, en hy sê hier vanaf vers 3, en meen jy o mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goede tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goede tierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Vriende, hier staan dit geskrywe, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou 'n toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Here, help vir ons vanmôre, waar ons aan die einde van hierdie kort reeksie gekom het, om te verstaan, selfondersoek te doen en toe te laat dat onder die oortuigende krag van die Heilige Gees ons sal bekeer tot God, en dat daar 'n blywende verandering plaasvind, van binne af, vanuit die hart, o Here. Amen. Ek het gister die vraag gevra toe ek geëindig het. Wat verhard die mense hart? En vriende, hier kom Paulus en hy gee die antwoord daarop. Hy sê, hoekom mense 'n onbekeerlike hart het, hoekom hulle 'n harde hart het of 'n verharde hart het, is as gevolg van sonde. Nou, jy gaan vir my sê, maar Chris, ons is allemaal gebore en ontvang in sonde en automatisch is daar die hart. Dis reg, jy is reg my broer, sonde maak dit so en ons is daarin gebore. Maar weet jy wat verhard dit? Dit verhard om wanneer ek luister na die woord van God en die oortuigende werk van die Heilige Gees vind plaas in my binneste en gewilliglik verwerp ek dit. Ek is besig om geestelik selfmoord te pleeg. Ek verwerp dit wederregtelik, al erken ek dit en al sal ek vir jou sê ja, ek erken dit of ek bely dit, dit is die waarheid. Maar dit beteken nie dat my lewe het verander nie. Dit beteken nie dat ek dit aangeneem het. Al sou ek dit sê en dit met jou beaam en ek sal vir jou sê, my Boeta, dit is so, wat jy sê is waarlik die waarheid. Maar dit beteken nie, ek het dit aangeneem as waarheid vir my nie en dat het my lewe verander het nie. En die oomblik wanneer ek net 'n hoorder is van die woord, soos Jakobus sê, en nie 'n dader van die woord nie, dan verhard my hart. Hierdie sonde verhard my hart meer as wat het was voordat ek geluister het daarna. En elke keer wanneer ek na die woord luister en die gees van God kom met sy oortuigende werk in my hart en ek verwerp dit wederregtelik, verhard dit my hart. Dit raak onbekeerlik, dit raak soveel so, dis nie dat ek nie wil bekeer nie, dis dat ek nie my kan bekeer nie. Ek kan nie tot bekeering kom nie. Hoekom nie? Omdat my hart vrywilliglik, ek is die oorsaak, omdat ek het wederregtelik verwerp elke keer, en dan verhard dit die hart. En wanneer die hart verhard is, dan het daar geen inpak, geen inspraak, geen werking van God in my binneste nie, omdat dit my hart gemaak het. Nou vriende, die Bybel het die vermoë, as ek het lees, dan lees het mos myself toe. Ek bestudeer die woord, maar eintlik bestudeer dit my. En hierdie onfeilbare woord van die Here wat veronderstel is om my te vorm en te maak en te sorg dat ek, jy weet die Engels sê, fragile and I'm flexible en ek is kwetsbaar en ek is sensitief vir die werking van die Heilige Gees. As ek nie toelaat dat die Here daai werk in my doen nie, wat gebeur die teenoorgestelde? Dan maak hierdie selfde woord my hart, want ek doen dit nie. Ek hoor dit, maar ek is nie 'n dader daarvoor nie. Met ander woorde, net soos Hebreërs 3 vers 8 sê en Markus 10 5, ek het 'n harde hart. Ons het nou gelees gister in Esegiël 36 26 van dat die Here sê ek sal hierdie hart van klip, hierdie hart van steen wegvat. Ons het gelees hier in Jeremia 17, 9, daar is hierdie bedrieglike hart. Psalm 109, vers 2 tot 5, lees van hierdie ewel, hierdie bose hart. Hier's 'n verdeelde hart in Matteus 6, 24. En 'n koue hart. Weet jy, dit is gevaarlike negatiewe kondisies van die hart. Dis 'n gevaarlike toestand. Dit is hierdie mense wat bely dat hulle die Here ken, maar dit is hoe hulle harte eintlik is. Dis geweldig. As ek kyk na die teenoorgestelde, die teebeeld van 'n negatiewe hart is 'n positiewe hart, waar jy natuurlik 'n rein hart kry en Dawid bid vir dit in Psalm 51 vers 10 of 'n skoon hart in vers 7 van Psalm 51. 'n Nuwe hart, Here, gee vir my opnuut 'n nuwe hart, 2 Korinte 5 17. As iemand in Christus is, het hy 'n nuwe hart, 'n nuwe skepsel. Hy het 'n sagte hart soos vers 17 sê van Psalm 51. 'n Tender hart, 'n gebroke hart vers 17. Here, ek het 'n gebroke hart in my. Ek het te verslaag gees, gaan lees Psalm 51 en jy vind verskillende harte daar en ek kom roep tot die Here en ek wil 'n getroue hart hê teenoor God. Dis 'n hart wat die Here na kyk. Dis 'n hart wat die Here aangryp in sy hart. Hoekom? Want dit is 'n gebroke hart. Dis 'n sensitiewe hart.
Dis 'n sware harte, 'n gegriefde hart, wat roep na God en sy Here. Ek besef dat ek het U so nodig. So David sê, Here, my sonde is gedurig voor my. O, en hy wil hê dat die Here daar die hart moet kom verander. En vriende, as die Here dit nie doen nie, dan sê ek dit weer en ek sal dit oor en oor sê, jou beste intensies gaan nie help nie, jou wilskrag gaan nie help nie, jou kerklidmaatskap en jou ambte in die kerk en wat jy ook al vir die Here doen, gaan nie genoegsaam wees nie en gaan nie aanvaarbaar wees nie, tensy jy die Here Jesus in jou lewe innooi, dat jy jou hart en jou lewe oorgee aan hom en jou bekeer tot die lewende God. En dan kan daar die verandering plaasvind. Van binne af. 'N nuwe mens. 'N nuwe skepsel. Wat uit God gewederbaar is. Wat nie net bely dat ek die Here ken nie. Maar ek reflekteer hom. Dag na dag. Ja, deur my gebroke lewe. Ja, ek is nie volmaak nie. En niemand is ook volmaak op hierdie aarde nie. Al dink hulle so. Maar ek is besig om die Here Jesus te reflekteer in my gebroke wêreld waar ek is, in my gebroke en deur my gebroke wêreld lewe. Geliefde, as ek sou vra, hoe lyk ons hart? Is u een van daai met 'n gebroke hart? Ja, ook 'n swaar hart soos Matteus 11:28 waar Jesus sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Ek het 'n belaste hart, ek het 'n vermoeide hart. Ek het 'n hart wat gegrief is, Here, 'n hart wat berou het, 'n hart wat, Here, ek is vreesbevange. Here, ek is bekommerd, ek het 'n bekommerde hart. En wanneer daardie hart bely en erken en aanvaar, dan kom God deur sy genade en hy kom verander. Is dit nie wonderlik nie? Waar ek dan eens ongehoorsaam en rebels was teenoor God, waar ek eens hierdie voortdurende en aanhoudende sonde gedoen het met my onberoulike hart en my ongevoeligheid, soos wat hy hier sê, my onbekeerlike hart, dat ek die lankmoedigheid van die Here en die goede tierenheid van die Here nie verag meer nie. Ek het dit aanvaar en ek het gebuig voor die Here. Ek het hierdie onvergewensgesinte hart en bittere hart, het ek voor die Here kom neerlê. My hoogmoed en my self bevrediging of my selfverheffing en my selfvergenoegdheid het ek by die Here kom neerlê. En waar ek God se stem geïgnoreer het en waar ek sy woord geminag het en waar ek voortgejaag het na die wêreldse plesier en rykdomme en afgodery en afgodediens en ongeloof en twyfel by sy voete kom neerlê en hierdie gebrek aan verantwoordelikheid en rentmeesterskap het ek by Jesus se voete kom neerlê en hy het gekom en my lewe kom transformeer. Hy het kom eers restoreer en nou is hy besig aan daardie transformerende werk. Of is my hart nog hard? Is dit nog onbekeerlik? Is dit nog steeds geestelik blind en doof vir die dinge van die Here? Daar waar sonde meer word en die ongeregtigheid toeneem in my lewe, waar ek verder en verder verwyder word van die Here en ook van ander en waar ek onsensitief is vir geestelike dinge en ek het dit verloor en ek het dit nie en wat vir my wag is 'n ewige verdoemenis en 'n verderf en veroordeling. Is dit watter een van die twee wat ek beskryf het, my liewe luisteraar, bevind u uself in? God wil jou lewe verander. Kind van God, is hier van hierdie dinge in jou lewe betrokke? Is dit teenwoordig? Is dit waar jy jou bevind deesdae, dat jy jou eerste liefde verlaat en dit verruil het vir gebakte reënbakke, dat jy dink dat die wêreld vir jou kan vreugde en blydskap en vrede bied, dat die wêreld vir jou kan op sy skouers dra en dink jy's 'n goeie Christen? Ek wil vir jou sê dat die wêreld is 'n vyand vir jou. Hy's 'n vyand van God. Want as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, dan maak jy jouself 'n vyand van die Here. Waar staan ons vanmôre? As ek in hierdie laaste aflewering afsluit oor die noodsaaklikheid van 'n Bybelse verandering, dan roep my hart na God.
Here, hier is ek, verander my. Want jy sien, wanneer 'n hart versag is, dan kan daar belydenis plaasvind en bekering kan plaasvind en God kan sy teenwoordigheid herstel en sy leiding vir my gee en nederigheid en selfondersoek tree in en ek begin Bybelse waarhede met werklike gewetens vertroue en oortuiging kan ek dit begin aanneem en weer my eie maak en ek het, kan 'n lewe van aanbidding ontwikkel en van blydskap en dankbaarheid. Mag die Here vir ons help, vir u help, dat ons kyk na wat 'n hart ek het. En geliefde, dat u waar u ook al nou is, as dit nie moontlik is vir u, waar God met u gepraat het en u kan nie u knie voor hom buig nie om te sê, Here, in my hart, ek maak reg met u. My lewe is 'n gemors omdat hierdie goed in my lewe ingekruip het en ek het toegelaat dat my hart so word. Watter stappe sal ek moet neem om 'n sagte hart te hê waar die Heilige Gees kan mold en my kan vorm soos hy wil? Dis broos en dis tender, it's soft, it is receptive for him to work en ek moet my lewe ondersoek en ek moet myself op die proef stel. Here, waar staan ek met u? Mag dit wees dat ons nie onsself mislei en dink dat ons is reg, maar eintlik is ons verlore nie. Mag die Here vir u help, my liewe luisteraar, my liewe oom, tante, man en vrou, oom, tante, my liewe jong mens, my liewe broer en suster, mag die Here vir u help en wys, en mag u reg maak met God, en mag u hom verheerlik. En mag dit die vreugde van die Here, dat dit sy glimlag wegdra, en mag sy seën oor jou skyn. Tot ons weer met mekaar ontmoet. Vrede vir u. Amen.